Assalomu alaykum. Bugun tongda turib Xudoning huzuriga keldingizmi? Ibodatda unga sizga qilganlari uchun shukrona va hamdusano aytdingizmi? Agar shunday qilmagan bo'lsangiz, sizda ham ko'pchilikni bezovta qiladigan muammo bor. Bu Xudoning qanday buyuk va ulug'vor ekanligini unutib qo'yganimizdir. Erta tongda uyg'onganimizdan to uyquga yotganimizgacha faqat hayot tashvishlari, ishimiz, javobgarliklarimiz haqida o'ylaymiz. Shunday shoshilamizki, o'zimizni o'zimiz ishlar bilan band qilib qo'yib, Xudo haqida o'ylashga vaqt qoldirmaymiz. Har kuni uning oldidan o'tib ketamiz, ammo ko'rmaymiz, chunki uning qanchalik ulug'vor ekanini unutganmiz. Ammo har kuni hech kanda qilmay bizning Xudoyimiz o'z ulug'vorligini namoyon qiladi. Bugun hozir har kungi ishlaringizdan biroz tin olib, Xudoning musaffo ulug'vorligiga nazar tashlang. Uning ulug'vorligini ko'rishni istamaysizmi? Ishonchim komil. Xudo o'zining butun ulug'vorligini har kuni namoyon qiladi. Agar muqaddas kalomga qarasak, u yerda biz ko'rishimiz kerak bo'lgan Xudoning ulug'vorligini ko'rgan insonni ko'rishimiz mumkin. Uni iymon qahramonlaridan biri deb bilsak-da, u ham bizga o'xshash oddiy inson bo'lgan. Bu inson Musa payg'ambar edi. Biz ham bir necha daqiqaga Musoning o'rniga o'zimizni qo'yib ko'rib, u bilan birga xayolan sayohat qilsak. Yuragingizni muqaddas ruhning kanaliga to'g'irlang. Quloqlaringiz uning ovozini eshitishga shay tursin. Chiqish kitobi 24-bobda shunday yozilgan. Keyin egamiz Musoga aytdi. Toqqa, mening oldimga chiqib shu yerda tur. Men senga amr va qonunlar yozilgan ikkita tosh lavhani beraman. Bu amr va qonunlarni xalq o'rgansin deb yozdim. Muso bilan uning shogirdi Yoshua otlanishdi. Muso Xudoning muqaddas tog'iga ketayotib oqsoqollarga aytdi. Yonlaringizga qaytib kelgunimizcha shu yerda qarorgohda kutib turinglar. Xorun bilan Xur sizlarning yoningizda qoladi. Kimning ishi bo'lsa ularga murojaat etsin. Muso toqqa chiqqanida tog'ni bulut qopladi. Egamiz ulug'vorligini zohir qilib Sinay tog'iga tushdi. 6 kun davomida bulut tog'ni qoplab turdi. 7-chi kuni egamiz bulut orasidan Musoni chaqirdi. Egamizning ulug'vorligi tog' cho'qqisida lovullayotgan alanga kabi Isroil xalqi ko'zi o'ngida zohir bo'lib turardi. Muso bulut orasida yurib tog' cho'qqisiga chiqdi. Muso tog'da 40 kechayu 40 kunduz qoldi. Sizga bir savol beraman. Muso payg'ambar tog'da kim bilan edi? Necha kun u kim bilan qoldi? U Xudo bilan birga 40 kun tog'da bo'ldi. Bu juda ham ajoyib vaqt bo'lgan bo'lsa kerak. Hech kim bunday imkoniyatdan voz kechmagan bo'lardi. Bu bir yil eng ajoyib orollardan birida ta'tilga chiqishdan ham a'loroq. Muso Xudo bilan birga 40 kun qolib ketgach, sabrsiz va itoatsiz xalq Xudoning ulug'vorligini unutdi. O'zlariga but yasab olishdi. Tog'dan tushib buni ko'rgan Muso g'azablanib, qo'lidagi lavhalarni uloqtirib, chil parchin qilib yubordi. Axir u endigina Xudoning huzurida 40 kun bo'lib qaytayotgan edi-ku. Shunga qaramay, unda ham insoniy jahl ustunlik qildi. Chiqish kitobi 32-bob Musoning hayotidagi bir kunni tasvirlaydi. Nima deb o'ylaysiz? Agar Muso o'sha kunlarda kundalik tutgan bo'lganida, o'z kundaligiga shu kunni va hislarini qanday tasvirlagan bo'lardi? Agar tasvirlagan bo'lganida ishonchimiz komilki, bu yozgani avval 40 kun davomida yozganlardan butunlay farq qilgan bo'lardi. Egamizning sharafiga hamdlar o'qing. Nazrlar keltirib, uning hovlisiga kiring. Siz ham uning huzuriga kirishni unutmang.